Kaixo, Piper Polizera joan nahi dut, mesedez.
Nora esan dezu?
Piper Polizera.
Oh, baina Piper Polizerako itxasuntzia atera da aspaldi.
Oh, boi?
Boi.
Kaixo, andere nioan, Piper Polizera joateko txartela nahi nuen.
Nola esan duzu?
Piper Polizera joateko txartel bat, mesedez?
Egaldiaren zenbakia, mesedez.
Bo, ez dago.
Sentitzen dut, egaldi hori ez da existitzen.
Kaixo, Piper Polizera joan nahi dut, mesedez.
Piper Polizerako trena galdu duzu.
Piper Poliz, gure geltokia Bilbo Hiria Irratia.
Piper Poliz, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Bazen behin leku utza. Pizkanaka bertara zenbait izaki hurbiltzen joan zen. Izakiak gerturatu ala argitasuna azaltzen joan zen. Bertara iritzi ziren lehenak Nikita Phillips eta Buddy Montes izan ziren, urduri heldu ziren, ezin egonak harrapatuta. Handik minutu gutxira leku utza zena izakiz betetako leku bihurtu zen. David Lasaia, Franki Gizon Zekena, Gari Handia, Kristi Malenkoniatsua, Robina Liraina, Elizabeth Jakintzua, Felix Boteretsua, Brenda Moskorsalea, Lasan Dantzaria eta Madeleine Idazkaria leku hartara iritzi ziren, urduri denak, ezin egonak harrapatuta. Leku utz eta iluna zenura, zuri bilakatu zen, zuria, zuri. Zuritasunak bere baitan gorde zituen urduri, eta ezin egonak harrapatuta zeuden izaki denak, den-denak.
Zehan ditudan itzek, jate honaute oini, urtaroe, dena mudatzen, hau izan. Nekez nahuain beste aldatu, zebra naiz,
Astelena eta Bilbo iria irratiko uinetan Piperpolis korrika batean edeldu gara gure uinetara Piperpolistarrak, baina oraintzeia bagaude martzan eta gaurkoan musika izango dugu protagonista Piperpolisen eta baita ere literatura Castillo Suárez idazlea gonbidatu dugu eta poesia lanak plazaratu ditu batez ere Castillo Suárez eta horren inguruan berba egingo dugu lehenengo Susarekin mugarri estaliak atera zuen, gero Espan poemak eta Bala hutsak elkarrekin eta udaberrian elkarrekin ere oso liburu berezia, poesia berezia plazaratu duzuen Souvenir deituriko liburua eta gaur gurera gonbidatu dugu minutu batzu barru berarekin bat egingo dugu eta Souvenir bere azken poema liburuaren inguruan berba egingo dugu eta musika izan dugu esan dugu ere Kike Gonzalezen musikarekin joango gara, azken kontzertuak ematen ari da, estatu osoan zehar eta bihar hemen kafe antzokian izango da, Aberia Irredentzion azken lana orkesten izango da, eta oraintze guk ere, bertatik kantu bat entzungo dugu, Brack Niners.
Thank you.
Kike González kantaria, bere azken kontzertuak ematen dabil, estatuko hainbat antzokitan, sarrera guztiak agartu ondoren, bertara dator, Bilbora dator, kafe antzokian izango da, gaueko 9:30, Aberia y Redención, azken lana aurkezten 2008 urteare, agur esango dio kantari madrildarrak, eskena toki gainetik, eta gurean ere, ba, sarrerak agortu egin dira ere, kafe antzoki beste kantu bat entzungo dugu, bere azken diskokoa, Aberia y Redención deituriko diskori ezagutuko dugu, Kike González izango da hemen bertan, eta esan bezala, ba, beste kantu bat entzungo dugu, lehenengo topa uin behar dugu kantua, La Caja de Música du izena. Ba, ematen du ezin dugula entzun, badakizue holan gertatzen diren gauzak. Orain bai, trucos fáciles para días duros du kantuak izena. Kike Gonzalezen musika entzun dugu Piper Polizen, bihar zuzenean entzuteko aukera izango dugu, eta aurrera jarraituko dugu, eta aurten plazaratutako beste disko bat dakargu zein taldea, hirugarren lan luzea plazaratu du 2008 honetan, Ari Talka deiturikoa, eta bertatik gelditu behar duzu kantua entzungo dugu. Zeint eskerraldetik, zeint taldea altzen zaigu, Ari Talka irugarren lana izan da, aurten plazaratutakoa, eta entzundako kantua gelditu behar duzu. Eta aurten plazaratutako beste disko bat ekarriko dugu onera, baina hau duela gutxi plazaratu da, eta gainera Xabi Strubel izan genuen hemen, Piper Polizean bertan, Kiribil zuraren, Kiribil azkeneko lanen kantuak aurkezten, Hiri Aro Ero zura.
Yeah.
Iri Aroero, zuraren azkeneko diskoan entzun dezakegun kantua ekarri dugu Piper Polizera, eta orain iragarkiei tarte bat egingo diogu. Ez, hemen ez dago iragarkirik, eta hola da izena Fermin Muguruzaren kantua, eta iragarkiari tartea.
Berri ematera
Egun hauetan ere olako kantuak ere beharrezkoak izaten dira. Hemenetan entzuten ditugu ba Piper Polizen ere. Eta esan bezala, ziera, esan bezala, gaur literatura izango dugu mintzagai, liburu bat ekarriko dugu eta gurera. Esan bezala, gaur Castillo Suarez gonbidatu dugu. Maiatzaldean plazaratu zuen bere poema liburua, Souvenir deiturikoa, aurretik Mugarri Estaliak, Espan Poemak eta Balautzak etorri ziren, eta maiatzean esan bezala Souvenir aurkeztu zuen. Eta gaur, ba telefonoaren bestaldean daukagu, Arratsaldeon, Castillo.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, aurreko poema liburuekin Souvenir hau badu ezberdintasun bat,
Bai, bueno, prosaren osantzekoa dira poema hauek, orduan, bueno, bat, ez dakit, hibridoak edo dira nola baita esateko.
Souvenir, leku batera goazenean erosten diren opariak edo izaten dira, ez? Poema batean ere, bueno, ba, agertzen da souvenirra, ez dakit zergaitik aukeratu duzun izen hau? Dena lotzen duelako edo odosaia delako alako poemak lotzea?
Bueno, hartu nuen pixka bat parekotasuna eginez poesia berarekin. Souvenirrak normalean, bueno, jendeak ez ditu gehiago estimatzen, eta egia da balio simboliko handikoa direla, baino bueno, batzuk kitxak izaten dira, itxusiak izaten dira, eta bueno, ba nola baite parekatu nahi nuen ba poesiarekin, hor ba iruditzen zitzaidalako ba bere utxalkerian edo ba bueno, hala ere simbolismo handiko ideia bat zela.
Poema, aipatu duzu, poema narratiboak dira, ez? Parrafo luzeak, eta agian ez gaude hain ohituta alako poemak irakurtzera, ipuntxo laburtzuak izango balira modukoak dira?
Bai. Batzuk badute hasiera eta bukaera eta nahiko antzekoak izan daitezke. Iruditzen zait nahiko errezak direla irakurtzeko, niri mintzat errezak iruditzen zaizkit beste batzuen aldean. Baina niri ere gustatzen zaidalako, ba bueno, ba horrelako gauzak irakurtzea. Orduan, ba bueno, ba horregatik nahiko mistoak atera zaizkit, bai.
Ez dakit kuaderno batean idatzitako pasarteak diren, edo nola sortzen du Castillo Suarezek? Bai, ez dakit, ematen dit, naiz eta liburuan orain ikusi, bai direla holan, ez? Ez dakit, momentu konkretu batean idatzitako burutazioak, edo?
Bai, normalean nik izaten dut, edo libreta bat, edo horri batzuk izaten dut poltsan, eta dozin tokitan idazten dut, orduan. Nik ordenagailua aurrean ez dut idazten normalan, orduan, hori batetik, eta gero bestetik poesiak aukerak ematen dit, ba bueno, gaur poema bat idatzi, taldu den hilabetean beste bat idatzeko, ez du eskatzen, ba novela batek eskatzen duen esfortzu hori, ba jarraikortasun hori, jarraipen hori, orduan, bueno, badira, zainut, liburu hartu irekit, adozin tokitatik ireki daitezke. Erabat independienteak dira testua.
Bai, eta irakurtzeko ere ala izan daiteke, ez?
Bai, autobus batean hartu eta ireki dozen tokitatik, eta bai, ala da, ez dago ari bat, kronologikoa. Egia da, antolatzerakoan edo...
Bai, badago zatika antolatuta.
Bai, orden kronologikoa segitu dut poemak antolatzerakoan. Orduan, badago, ez dakit, ari bat edo, baina, bueno, nahiko estalita dago.
Autokritika eta ironia nahiko ere aurki ditu dezakegu testuetan, ez?
Bai, nik uste hori hasiera zidatik, erabili izan dudan gauza badela ironia dena eta nik uste nire izaerarekin ere lotu izan dezakela, eta bueno, iruditzen zait oso aproposak bidela poemak horretarako.
Aipatu izan duzu aurkeztu zenuenean liburua, tragikotasuna desagertu egin dela, baina badaude pasarte batzuetan, bueno, min asko edo agertu aldirela edo, ez?
Bai, labankadakoa daude.
Bai, ez?
Bai. Agian lehenagoko liburuak ziren askoz ere, ez dakit, monotematikoagoak, edo igual alde honetatik, bueno, orain labankanak badaude, baina sakabanatuagoak daude, bai, igual besteak ziren, ba bueno, gogorragoak, liburuak hartuta bere hortan, bere osotasunean. Bai, baina bueno, ez da, egia da badaudela horrelako makilkadak ere.
Poesia intimo eta sozialaren arteko, ba ez dakit, erdibide bat edo bilatzen duzu?
Ba, baliteke, nik poesia soziala ez dut inoiz egin, ez dut inoiz pentsatu, ba, ezer aldatuko denik poesiak idatzita edo poemak idatzita, eta ez dut pentsatzen ez dare, ba, ez dakit poesia denik, ba, terapia egiteko zerbait, ez, eta hola, zure barrena baustutzeko zerbait, orduan, bueno, izan daiteke erdibideko zerbait.
Badagoena eta azkenean, bueno, ez dakit, literaturan, bai poesian, da, gizarremanen inguruan eta gizakiaren, arazoak eta agertzen dira, ez?
Bai, nik uste azkenean, ba, gure mundu ikuskera edo antolatzen dugula, ba, bueno, gure inguruan daukagun jendea edo kontuan hartuta, gure inguruan daukaguna edo ez daukaguna momentu horretan, ez gure... gure gandik urruti dagoena edo gurekin ez dagoen jendea. Harremanak oroar, osea, badaude maitasun poema, baina bueno, denetik daude, osea, gisa askotako harremanak. Bai, bada nire obsesioetako bat, ez, bai, irukintzai dalako gainera, ba, baldintzatzen duela asko gure mundu ikuskera.
Eta irakurri dugunagaitik ere, ba, poesia da literaturaz gehien erakartzen dotzuna, ez?
Bai, nik ez dute basmorikola beste ezer egiteko. Poema liburu bat eraz dezaket oso errez, nahi dut, bueno, nere pues sortzi orduko lanarekin ez uztartu dezakedan zerbait, egiten zait teleberri bat idazi beharko banu edo saiakera bat, ba, denbora gehiago eskaini beharko niokela eta momentu honetan ba ez du denbora hori.
Aipatu beharra dago, poemen tartean edo multzoka, ba bai aipu batzuk ipini dituzula, ez? Gorka Urbizun dena, Rai Loriga, ez?
Bai, nik iruditzen zait batzutan arraineak labean sartzen ditugunean, ez, batzutan sartzen diegola limoi puska bat, ez, tarteka, ba, horrelako gauza dira, ez, pixka bat hausteko aipuak dira, ez, gainera oso aipu ez berdinak,
bai,
Alejandra Pizarne, Gorka Urbizu, ba, pensa, zer ikusirik ez daukaten bi egile eta aipuak ere neko desberdinak, Rei Loriga, Arkaitz Kano, bueno, oso propio daude aukeratuta, iruditzen zaidalako, hori, arrainari limoia jartzen diogu bezala, behar zuela liburu horrek, olako, geldiuneak behar zituela.
Ez dakit, suposatzen dut, kuadernoan eta idazten duzunez, jarraituko duzula, ez? Naiz eta maiatzen plazaratu zenuen liburu hau, poesia idazten jarraituko duzula, eta agian, urte bat, ja multxo handi bat daukasunean edo, saiatuko zinela beste libururen bat plazaratzen.
Momentu ez daukat ezer, baditut esaldi batzu, kola, solteak, edo, baino ez dut proiekturik, esan nahi dut. Igual beste batzuetan, asmoa izan dualako lehiaketa batera aurkezteko, edo zerbait argitaratzeko aukera neukalako, horria sorta bat, ez, eratu behar duzu. Kaso honetan, esaldi solteak besterik ez ditut, eta ez daukat ideia nagusi bat, edo proiektu orokor bat.
Bueno, beraz literatura eta lan hau patxada sartzen duzula, ez?
Bai, niretzat guztiz osagarria da, ekstra bat da, zentzu guztietan.
Castillo, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen gurekin bat egin duzulako.
Bale, eskerrik asko zuei.
Bai, beste batera arte, agur.
Agur.
Ez duzu balio lekuko gisa, arrebak larrua nola jotzen duen begiratzeko. Hoteletako gelak dezagertzen dira atea itxitakoan, eta ez ezagunen argazketan bakarrik ageri zara. Zutaz mintzatzen zaizkidanean, ez dakit zertaz adibidi diren egiazki. Latesezko eskularruak erretzen ditut baezpada, hiltzaileek bezala. Hegazkinak joaten diren tokietara joaten naiz eta irentzi dezakedana baino gehiago oskatu. Hiri hau desagertuko da. Desagertuko dira gurekin larrua jotzen zuten guztiak. Ezagunak, naiz ez ezagunak. Aparkalekuetan zain daudenak, baizik ez dira geldituko. Plastikozko, aulkietan jarrita.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring, I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze. Skipping over the ocean like stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Yeah, I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave my love behind. I won't let you leave my love behind.
Galduta gaude, atzo Bilbon ibili ginean, Tomasitoren bila eta aurkitu ez, eta orain Piperpolisen ez dago ezer.
Ez, hori da, ez dakit nortan Tomasito.
Santo Tomaseko gizontxua,
ah, ba. Ah, bueno, larun batean ospatu zuten Bilbon Santo Tomas.
Ah,
aspaldiko partez Bilbora etorri barik, galder, eta orduan horregaitik ez duzu topeu Santo Tomas giroa.
Ezebez, ez tanto ezebez ikusi.
Bueno, atxo agian zastarrak eta geratzen ziren, eh?
Bai, ba, bai, giro gitxi.
Bueno, urteko azken Piperpolis eta agurtzeko etorri zara, eh?
Hori da.
Hori da.
Hori da.
Datorren urtean, etorriko gara hueltan.
Hori da, hori da. Ba, datorren urte arte ondo ibili.
Eta bukatzeko, Sorkun eta vicepresidentzen musika entzungo dugu.
Agur ba.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.